Vítajte pri štvrtej tohtoročnej epizóde boxovej uličky denníka N. Moje meno je Laco Urbán a dnes sa budem rozprávať s komentátorom, s Dendom Míkom. Zdenda, ahoj, vítaj.
Ahoj, zdravím ťa všetky.
Na úvod vám, milí diváci a poslucháči, pripomínam, že nás okrem YouTube a podcastových platformiem nájdete aj v aplikácii denníka N. A samozrejme vám srdečne odporúčam aj našu nedávnu časť o odchode Günthera Steinera z Haasu, ale aj o iných témach. Tam sme to rozobrali celkom do hĺbky s Pavlom Fabrim. No ale posledné dni nám priniesli niekoľko nemenej podstatných noviniek, o ktorých sa spolu s Denda budeme baviť. Či už je to pokračujúca vlna príchodu nových mestských okruhov smerom do F1, alebo ako napísal novinár Ed Stroh, najhorší názov týmu v histórii Formuly 1. Toto budú nosné témy nášho dnešného rozprávania. Samozrejme, zaujímajú nás aj vaše názory a budeme radi, ak sa o ne s nami podelíte v komentároch v našej facebookovej skupine Boxová ulička alebo na iných sociálnych sieťach a platformách. Tak, ja som sa tak počas uplynulých dní zamýšľal, odkedy nám ohlásili Madrid 2026, o ktorom sa budeme rozprávať trochu neskôr, že či Formula 1 mení alebo nemení svoju DNA, pretože kalendár je tento rok skutočne rekordný. Prvýkrát v histórii uvidíme počas jedného roka 24 veľkých cien, ak pôjde všetko podľa plánu. A z tých 24 veľkých cien môžeme takých 8 označiť za mestské alebo nejaké polomestské trate, čo je naozaj tretina celého kalendára. Máme tam Jiddu, Albert Park, Monaco, Baku, Singapur, Las Vegas a možno nie až tak typické mestské okruhy ako Miami alebo Montreal. Čo na to vravíš, na toto zastúpenie mestských okruhov v kalendári?
Tak jak všichni vidí, já jsem v Madridu. Právě tohle je součást té vizualizace nebo toho návrhu okruhu. Tak jsem si to dal dneska do pozadí. No, DNA. Mě strašně zaujal ten mím, jak jsou ty dvě auta a jak se míjí a ohlíží se ta slečna, ohlíží se ten muž a je tam, že Formule 1, která přidává více městských okruhů a Formule E, která přidává více permanentních okruhů. Je to docela zvláštní. Když se dotknu Formule 1, já si myslím, že jednak je to komerce, protože prostě je to teď to budu myslet hodně nadneseně, ale je to tak trošku jako pořádat olympiádu už skoro, že nějaké město bude mít závod Formule 1 a bude to vlastně velká věc. A druhá je to, řekněme, určité lákadlo pro publikum, mít to na rozsah ruky, což třeba, já nevím, Sandford splňuje taky vlastně. Silverstone se rozprostírá v oblasti, kde je poměrně velká hustota obyvatel, takže ten to splňuje taky a některé další okruhy. Takže je tam prostě tahle ta synergie, zatímco ve Formuli E prostě ne najít nějakou, řekněme, stálou kooperaci s místními pořadateli. Vypadl pro tuhle sezonu Hyderabad, kde se prostě změnila vláda v provincii a ta řekla, hele, jako my nechceme závody, protože místní si stěžovali, že nemůžou využívat všechny komunikace. Já jenom připomenu, že při tom prvním a zatím tedy posledním závodě i v Hyderabadu během tréninku vjeli na trať tuk-tuky a prostě místní nebyli úplně, jak to říct, tak sdílní a zodpovědní.
To byl bizár teda naozaj, to si pamatuju.
No, to byl strašný bizár. Takže myslím si, že k Formuli 1 po téhleté veškeré nezávodní stránce věci to asi patří, ale otázkou je, jak to bude se samotnými monoposty, protože do roku 2026 budeme vlastně nějaké, řekněme, podobné konfigurace, jako jsme teď, a ta auta jsou obrovská. Ono je docela zvláštní a svým způsobem zajímavé, že když se podíváme na rozměry monopostu Formule 1, pokud jde o šířku a pokud jde o délku, tak jsme vlastně na větších číslech, než je stroj Hypercar pro Le Mans. Samozřejmě, auto pro Le Mans vypadá větší, protože je okapotované, ale co do délky a co do šířky, tak prostě Formule 1 je větší, což je prostě něco dříve nepředstavitelného. Takže naprosto souzním s tím, co říkal Max Verstappen, že auta Formule 1 budou na těchto okruzích ztrácet svůj potenciál a do jisté míry si myslím, že budou ztrácet i ten, jako kdyby nejenom ten výkonnostní potenciál té samotné rychlosti, ale bude ztrácet potenciál i třeba takovéto typické závodění kolo na kolo, nebo prostě dobrzďování na konci rovinky Kemmel, Vespa a tak podobně, protože na městských tratích je k té chybě, která prostě znamená DNF, strašně blízko a myslím si, že tohle možná do budoucna bude prostě problém.
No, mestské okruhy boli ve jednotke od úplného začiatku samozrejme vďaka Monaku a svojho času boli súčasťou kalendára ešte aj tzv. Cestné okruhy, ktoré využívali tie verejné komunikácie mimo miesta, boli obklopené doslova lesmi a poľami. Vráťme sa ale k mestským okruhom ve jednotke, pretože F1 sa do dnešného dňa predstavila na 77 rôznych okruhoch, z toho na 19 mestských. A z tých mestských napríklad spomeniem už Monako, o ktorom som hovoril, ale je tam aj Adelaide, Montjuic, Porto, Lisabon, Long Beach, Las Vegas, Phoenix, Detroit, Dallas a mnohé ďalšie. A z posledných piatich tratí, teda tých amerických, sa v kalendári neudržala ani jedna, tá pôvodná. Dôvody boli rôzne, či už obavy o bezpečnosť, jazdcovala aj divákov, finančné problémy v nejednom prípade, zlá viditeľnosť, vysoké teploty, ale aj rozpadávajúce sa trate. A ja mám taký vlastne pocit z toho, že za mňa je tých súčasných 8 mestských tratí pri aktuálnom kalendári asi strop a viac by som už vidieť, ani nie, že nechcel, asi nechcel, zjednoduším to, pretože mám pocit, že tie mestské trate nie sú tou hlavnou zložkou DNA F1. Ty si to aj hovoril, že ono sa to otáča, že F1 dvíha podiel mestských okruhov v kalendári, zatiaľ čo Formula E, ktorej v podstate tá základná filozofia je úzko napojená práve na mestské okruhy, tak má opačný trend. Nie úplne, ale chcene, to treba povedať. Ale Formula E má v tohto ročnom kalendári 16 pretekov a až 7 z nich bude na permanentných okruhoch, prípadne na nejakej ich verzii. Myslím, že tam je Misano, bolo tam Mexiko, Šanghaj a ešte niečo, na čo si v tejto chvíli nespomeniem. A ja akože mám rád mestské okruhy ve jednotke, ale ide o to aj akú majú podobu. Mám rád napríklad Baku alebo Singapur a celkom sa mi páčilo aj Las Vegas. Musím povedať, že tie preteky podľa mňa vôbec neboli zlé, ak si odmyslíme všetko, čo sa stalo pred nimi a po nich. Ale napríklad, ešte poviem, že najviac sa mi páči Albert Park a Montreal. Asi, to je moja taká srdcovka, tieto dve tráce z tých mestských. Ale také Miami, to jednoducho, to mi vôbec nesedí. To by som sa vôbec nehneval, keby to z kalendára vyškrtli, ale to sa nestane. Tak z tých mestských tratí súčasných máš nejaké viac a menej obľúbené?
Tak ja milujem Montreal, ale to je taková městská trať na papíře, bych řekl, protože to je vlastně bokem na ostrově, ale Baku. Myslím si, že Baku si vybojovalo přízeň publika. A do neoblíbené to asi ukáže čas, protože hodně z nich se přidalo v teď poslední době. Já to nechci hodnotit třeba to Las Vegas podle jediného závodu. A ještě taková zajímavost, já jsem zaregistroval, že se snad už registrovala ochranná známka na Chicago.
Přesně tak.
Grand Prix, takže 4 závody ve Spojených státech a k tomu ještě Chicago, bude to zajímavé, pokud se to podaří protlačit, ale k tomu se asi dostaneme, protože pokud Formule 1 dostojí svým jak to říct, slibům, že nebude víc než 24 závodů, tak někdo bude muset z kola ven. Ale já se ještě vrátím k tomu, že vlastně dřív to taková nějaká synergie Formule 1 a jakoby městské trati nebo okruhy, které jsou opravdu velmi blízko, to bylo, řekněme, něco prostě tradičního. Konec konců, když se podíváme třeba na brněnský okruh, i ten starý, no, na tož pak ten nový, tak je to prostě okruh, který je v dosahu městské hromadné dopravy a prostě spousta fanoušků se tam takhle z toho velkého půlmilionového města dostala. Most taky vlastně velké retro, které hostilo závod Formule 1, ne tedy mistrovský, tak to byl okruh Avus v Berlíně.
No.
A to byla teda jako z dnešního pohledu hrozná trať.
Dve zákruty, vlastně ona, ne? Dve zákruty, alebo koľko? A dve rovinky?
Tak, no, 4, ale ono vlastně doplatilo na to, že jednak situace byla po válce taková, jaká byla. Přesto se okruh vlastně v tom západním Berlíně, nebo pardon, ten nemistrovský závod uskutečnil, ale oni narazili na to, že snad kvůli klopeným zatáčkám se tehdy nezávodilo. Proto vlastně tehdy Monza opustila tu plnou konfiguraci s klopenými zatáčkami, protože ty byly považovány za prostě něco nebezpečného. Takže já si myslím, že není to něco úplně jakoby out of context, ale to obrovské zázemí, prostě ty velké, plnohodnotné rovinky, protahováky, kde dochází k těm soubojům, ale všichni do toho jdou na 100% a ne na 95%, protože kdyby jim ustřelilo auto, tak končí v bariéře. Tak tohle prostě k Formule 1 patří a myslím si, že musí patřit. Ono vlastně, já nevím, Jacaré Paguá v Brazílii, to byl vlastně taky okruh uprostřed velkého města a byly zde ještě docela donedávna plány na to, že by se velká cena Brazílie tam mohla přestěhovat z Interlagosu. Nakonec to tedy padlo, protože v Brazílii ta celá situace dopadla tak, jak dopadla i vlastně v kontextu těch olympijských her, které byly obrovským fiaskem v Riu. Ale Argentina chtěla a když se závodilo vlastně nedaleko Buenos Aires, tak to byl taky jako úspěch a spousta lidí se přišla podívat. Takže Formule 1 a fanoušci, jedno jest, je to královna motorsportu a nikdo nechce, tím spíš dnes, kde prostě jakýkoliv sport si hrozně složitě buduje publikum, hledá publikum, protože těch lákadel je strašně moc. I když zůstaneme vlastně ve světě sportu, tak jsou zde nová sportovní odvětví, řekněme těch fyzických sportů a potom je zde obrovský fenomén jménem pro gaming, který prostě dneska je co do výnosů už před třeba NBA a tak podobně.
Neuvěřitelné jinak, neuvěřitelné.
A nebo už se možná, ano, už se možná přibližuje NFL a přitom pro gaming taky vlastně může být motorsport. A pro ty lidi to je přece mnohem snazší a dostupnější a přívětivější věnovat se něčemu takovému. Takže já nechci být nějaký kritik moderní doby a nechci prostě nadávat, že mladí jsou pohodlní. To možná tak za 50 let budu takhle nadávat, ale prostě doba si to žádá, aby si byl rychle na okruhu, pokud možno rychle se zase dostal zpátky a tak podobně, protože ono, kolik srdcařů prostě se vypraví na nějaký závod a je ochotno dneska tam jakoby fakt být pod stanem, v obytňáku a tak podobně.
Zaujímavý pohľad každopádne, ale myslím si, že sa s ním dá súhlasiť. Otázne je, aký bude vlastne osud tých tradičných, tak ich nazvem, tráti, pretože, ako som už povedal, tento rok je v kalendári tretina z celkového počtu mestských okruhov a končí sa zmluva práve tento rok v Suzuki a Silverstone. Na budúci rok vyprší kontrakt v Spa, Monaku, Monze, Mexiku, Imole, Sandvorte, Šanghaji, a dajme tomu, že v Las Vegas, kde ale bude pravdepodobne využitá opcia, to je len také akože. A až na Monaco a Las Vegas ide o permanentné alebo tie tradičné okruhy. Ešte raz ich vymenujem, že Suzuka, neviem si predstaviť kalendár bez tejto trati. Aj keď sme mali také sezóny. Silverstone, za mňa ten predošlý variant sa mi páčil viac. Možno som v menšine, ale
Počkej. Ten, který myslíš?
Ten
protože jich bylo už asi 10.
tak ten predposledný.
Dobře.
A Spa bez debaty, to by som akože ako fanúšik v jednotky neprežil, ale možno bude musieť onedlho. Monza takisto. Imola to je u mňa také, že bolo by mi ľúto určite, ale akože nejak by som to emočne zvládol. Sandvor by mi až tak nechýbal, neviem prečo. No, tak pocitovo. A Šanghaj musím povedať, že veľmi sa teším, že sa tam Formula 1 dúfam vráti tento rok, pretože ja mám túto trať veľmi rád. A dostaneme sa samozrejme aj k Barcelone a Madridu, hlavne k Barcelone teda v súvislosti s tými tradičnými okruhmi, ale o tom neskôr. A vieme, že Spa je opakujúcou sa témou, dokonca aj Silverstone, Monza či Monaco sú neisté. A v Lani sa spomínal dokonca mestský okruh v Londýne. nevieme, či na úkor Silverstone a najnovšie počúvame o plánoch Osaky, ktorá chce hostiť Formulu 1 a okruh Suzuka je pritom vzdialený od mesta Osaka len nejakých 140 km. Ako si už aj ty povedal, tak najnovšie správy hovoria o tom, že F1 si dala zaregistrovať ochrannú známku v znení Veľká cena Chicaga, čo naznačuje, ako si povedal, štvrté preteky na území Spojených štátov. No, vieš si ty predstaviť, že by sme prišli o hoci, ktorú z tých tratí Suzuka, Silverstone, Spa, Monza, Imola, Zandvoort, Šanghaj na úkor nejakého nového mestského okruhu? Akože predstaviť si to asi vieme, ale čo s tým? Kde je tá hranica jednoducho?
No, umím si to představit velmi reálně, protože Spa je okruh samozřejmě moderní, šel s dobou, což prostě klobouk dolů před tamními vlastníky a organizátory jednotlivých závodů, ale Spa je okruh, kde zaprvé neplatí úplně tolik, samozřejmě ne o tolik, ale o pár milionů dolarů méně, a druhak už několikrát Spa vypadlo a všichni to nějak jako přežili, rozdýchali. A hlavně myslím si, že ten okruh to úplně nepoloží. Takže pokud by ten tlak směřoval spíš ze strany Formule 1, hele, jako přidejte peníze, nebo se rozloučíme, tak oni jako oni se připravili třeba i na motocyklové závody. Kdo by si byl v polovině 90. let představil, že se tam budou jezdit špičkové motocyklové závody. Imola, to podobné. Imola je prostě okruh, který jak to říct, který nebude mít nikdy lesk Monzy a to renomé. A i když je z jezdeckého úhlu pohledu strašně, strašně hezký okruh, mně se třeba na simulátoru mnohem víc líbí i Imola než Monza, ale prostě je to tam taky podobné. Takže tyhle ty dva si myslím, že jsou docela v ohrožení. Zandvoort, těžko říct, je tam prostě obrovský boom kvůli Maxi Verstappenovi, klobouk dolů před Janem Lammersem a spol za to, co předvedli, ale taky museli vlastně si vyboxovat to místo pod sluncem. Vzpomeňme na sezonu 2020, kde prostě oni řekli, hele, tak buď to odložíte, nebo nám dovolíte diváky, nebo prostě žádná velká cena Holandska nebude. A už prostě registrujeme, že jsou tam nějaké jakoby i ekonomické mantinely. Takže tyhle ty tři okruhy si myslím, že jako jsou do jisté míry v nějakém ohrožení. Barcelona třeba, těžko říct, protože dva závody v jedné zemi dneska už trošku, jak to říct, jsou diskutabilní, pokud se nejedná o Spojené státy, které samozřejmě, ale co do nějakého ekonomického potenciálu jsou vlastně srovnatelné s Evropou. Takže to by byl třeba čtvrtý okruh, o který bych se obával.
No, ja teda chápem nejakú tú marketingovú alebo ako to nazvať finančnú logiku týchto zmien. Samozrejme, v mestách je to určite z tohto pohľadu atraktívnejšie, ale ako fanúšikovi Formuly 1, ktorý si pamätá Schumachera, Häkkinena, Schumachera v Benettone ešte a tak ďalej, tak mne sa to jednoducho nepáči. Chápem, že Liberty Media to môže byť tak úplne jedno a samozrejme majú na to právo. Budem si musieť zvyknúť, ale o mnoho radšej by som bol za návrat tých permanentných okruhov, ako čo je Nürburgring, Hockenheimring, Istanbul, Sepang. Sepang je moja srdcovka, to som tu už viackrát hovoril. A nedávno som si pozrel aj onboard záber z Fuji. Miloval som tie preteky kvôli tomu, aké boli tie podmienky nepredvídateľné, aj keď to bola riadna motanica. A zase netvrdím, že tá covidová sezóna 2020, počas ktorej sa jazdilo už, ako som povedal, na Nürburgringu v Istambule, Mugelle či v Portima, už bola moja vysnívaná, čo sa týka zloženia kalendára, ale ako sa mi to viac hodilo v tej spomínanej DNA F1, o ktorej som hovoril na začiatku.
Súhlasím.
Tak áno, asi musíme si počkať, ako sa to vyvinie, ale ešte pre zaujímavosť dodám, že s návratom F1 do Afriky, o ktorom sa už tak dlhšie hovorí, to nemusí vyzerať až tak zlé, pretože ak by sa to aj nepodarilo s okruhom v Kajalami, tak by to mohlo výjsť so Zanzibarom, kde by sa malo na budúci rok v septembri začať s výstavbou novej trace, dokončená by mala byť v roku 2027. No a tento projekt má napríklad podporu bývalého pilota Formulu 1 Giancarla Fisichella. Tak kto vie, myslím si, že Afriky sa dočkame, to je taký môj osobný tip. Ale čo ma ešte zaujalo, A ty si to už spomenul, to bolo Brno, pretože nedávno som postrehal slova českého, šéfa českého motoršportu Jana Šťovíčka, ktorý povedal, že si vie v Brne predstaviť Formulu 1, že by to šlo a že je to reálne. Keď som to čítal, tak som si povedal fakt. Ja by som sa veľmi tešil a veľmi by som to doprial vám Čechom aj nám Slovákom, ale ak si uvedomíme, aké mesta a okruhy sú na tom širšom zozname, a to sú vlastne len dejiská, o ktorých ako tak vieme, tak neviem, má Brno reálnu šancu na niečo také podľa teba? Akože, prepáč, ešte doplním, že prečo podľa mňa nie, aj keď podotýkam, že by som nám aj vám to srdečne doprial, tak to je tá prílišná blízkosť s Hungaroringom, jedna vec, a Red Bull Ringom. A ja viem, že to je v podstate aj teda prípad Sandvortu a Spa, alebo Monzi, Imoli, dajme tomu, že Monaka, ale to sú predsa len ako keby, vieš, okruhy trochu iného rangu, čo sa týka možno histórie súvisiacej s Formulou 1. Ale možno ma vyvedieš z omylu.
No tak ono by to celé asi bylo úplně jinak, kdyby Bernie Ecclestone kdysi měl přítele, který by znal třeba Brno, a ne přítele, který znal Budapešť. Ale a Bernie chtěl, že ho závod v Moskvě, a přítel mu doporučil Budapešť, nakonec se tedy domluvil Hungaroring, který byl postaven o rok dřív než to Brno nové, tak bohužel, ale... Já to nevidím úplně reálně, protože investice do toho okruhu by musely být veliké, ať už jde prostě o asfalt a další zázemí. A hlavně je to takové bolestivé téma pro spoustu českých fanoušků, protože Masarykův okruh přišel o závody MotoGP a teď už prostě není normálně myslitelné, aby se tam někdy MotoGP vrátilo v takové obrovské konkurenci. Proto vlastně nezbývá, než smeknout před Hungaroringem, který se pořád drží. Takže myslím si, že to je takové zbožné přání, které je teď, řekněme, možná trošku povzbuzené tím, že se podařilo uspořádat středoevropskou rally, kde VRC bylo poprvé na území Česka. Samozřejmě jsou na to různé pohledy. Mnohým se nelíbí ty zbytečné investice právě třeba v kontextu toho ekonomického rámce. Ale jako bylo by to hezké, ale otázku je, jestli chceme mít takovou jednorázovou záležitost, nebo jak to nazvat. Samozřejmě nebylo by to asi jenom na rok, ale myslím si, že jakkoliv je to bolestivě říct, tak já to nevidím vůbec reálně a myslím si, že spousta jiných teritorií je teď daleko, daleko před námi. Jsme v takové té špatné zeměpisné délce, abych tak řekl.
Počas toho, ako si hovoril, som si spomenul na to, keď sa, to môže byť už aj 7-8 rokov, to bol ešte nie X, ale Twitter, keď sa tam objavil jeden príspevok, jedno video Formuly E v Prahe, to bola nejaká kvázi hra, alebo nejaká grafika. A vtedy to bola taká téma, že či by Formula E naozaj nemohla usporiadať preteky v uliciach Prahy. Toto by mohlo byť možno, že reálnejšie ako F1 v Brne. Aj keď momentálne nič tomu nenasvedčuje, aspoň som nezachytil, že by sa o niečom takom hovorilo. Viem, že v súvislosti s Formulou E sa spomínala Budapešť, ale to teraz momentálne tiež je okolo toho ticho, pretože do kalendára sa tlačia úplne iné miesta a mesta.
Tak ja bych řekl, že u Formule E je teď ten hlavní problém toho, kde to chtějí povolit. A mám pocit, že teď Formule E jako kdyby stojí nebo šlape na místě, protože to, jaký obrovský, řekněme, kvalitativní posun, a teď nemyslím v kvalitě závodu, ale v kvalitě vnímání publikem, udělala od třetí, čtvrté sezóny dál, tak teď si myslím, že to trochu zaostává a samozřejmě Formule E by asi ráda závodila, kde to jenom je možné, a Praha je nádherné město, takže proč ne? Ale myslím si, že i třeba s ohledem na tu současnou politickou konstelaci ve městě to úplně možné nebude, ale to je asi tak jako všude. Takže já doufám, že když ne Formule 1, tak aspoň Formule E se ukáže takhle publiku třeba napříč starým kontinentem, kam si myslím, že hodně patří a je pod, nebo jak to říct, je potřeba promovat, je určitě žádoucí z pohledu třeba organizátorů ukazovat pozitiva elektrické mobility. Není to jenom o negativech, ale také o pozitivech, protože na Dálném východě ta pozitiva vnímají, kolik se vyrobí elektromobilů v Číně, kolik se vyrobí elektromobilů nebo hybridů v Japonsku, ale v Evropě, která by měla být přeci jenom tím klíčovým trhem v tuhle chvíli, tak ta podpora je relativně malá. Já to třeba chápu, nějaké ty výhrady, ale pokud by to mělo jít prostě třeba v ruku v ruce s tím promováním tohoto typu mobility, tak je potřeba prostě zatlačit a mít závody ve městech, mít závod v Římě a nemít pro Bůh závod v Mizánu.
To je obrovská škoda inak, že ten Rím vypadol z kalendára, pretože tá trať bola skvelá. Podľa mňa jedna z najlepších v sezóne, jednoznačne v kalendári teda. V ktoromkoľvek, ktorý mala
Určitě,
Formula
určitě.
E. No, pokojne.
Ještě mě napadá, protože abych prozradil, ty vždycky pošleš takový nástřel, o čem se budeme bavit. Formule 1 v Brně, mě napadlo ty historické formule. Jestli jsi třeba tohle jako myslel, že vlastně tenhle rok se pojedou historické formule v Brně v polovině července se budou prohánět ty stroje ze 70. let. Takže Formule 1 bude v Brně, ale bohužel trošku úplně jiná, než jakou jsme asi zamýšleli.
Tak to bude taký návrat do minulosti a my sa teraz pozrieme na budúcnosť, pretože pred niekoľkými dňami bolo oficiálne potvrdené, že sa Madrid, ono to je komunikované, že vracia do kalendára Formuly 1, no okruh v Jarama, ktorý je vzdialený asi 30 km od Madridu, hostil preteky 11-krát v minulosti a teraz sa Formula 1 vráti na úplne nový taký polomestský hybridný okruh, na ktorom sa bude jazdiť od roku 2026. Aktuálna zmluva je podpísaná do roku 2035 a dlhšie kontrakty majú už len Bahrajn, a to do roku 2036, a Austrália do roku 2037. Tento okruh v Madride by mal merať takmer 5,5 km s 20 zákrutami a odhadovaný čas na jedno kolo je niekde okolo minúty a pol. Diváci by sa mali dostať na trať, teda na tribúny, verejnou hromadnou dopravou, čo je jeden z argumentov v prospech ekológie, aspoň takto bolo prezentované. Kapacita tribún by mala byť 110 000 miest, následne by mala stúpnuť na 140 000. No a šéf Formuly 1 Stefano Domenicali povedal, že verí, že Carlos Sainz a najmä Fernando Alonso sa budú udržiavať vo forme, aby jazdili aj o 2 roky v Madride. No a ja som videl tú trať, aj určite aj ty si o nej čítal a možno aj niečo počul, tak nebude to úplne typický mestský okruh, pretože z tej celkovej dĺžky takmer 5,5 km bude iba 1,5-kilometrový úsek na bežných verejných komunikáciách. Tá zvyšná časť má byť vlastne vybudovaná špeciálne pre Formulu 1. Akýmsi centrom toho okruhu bude výstavná sieň IFEMA. Bude to niečo vlastne podobné ako v Miami so štadiónom Hard Rock. Okruh, toto sa mi páči, by mal až dvakrát prechádzať tunelom popod diaľnicou, ktorá je v tesnej blízkosti. No a v severnej časti trate, to je druhá vec, ktorá sa mi páči, sa dokonca počíta s klopenou, tiahlou, pravotočivou zákrutou a kompetentní teda tvrdia, že sa môžeme tešiť aj na zaujímavé prevýšenia, čo v podstate nie je pri mestských okruhoch až také časté a práve toto je jeden z takých argumentov, kritikov mestských okruhov, že to je vždy taká placka, jednoducho, že tam sa nič nedeje, čo sa týka takých vecí, keď si to porovnáš so Spa alebo podobnou tráťou Laguna Seca napríklad. No a možnou hrozbou ale môže byť to, že trať bude akoby odpojená od mesta, keďže sa bude nachádzať v priemyselnej oblasti a nebude tam v podstate žiadna dominanta okrem tej siene IFEMA, čo môže byť v podstate na škodu. A aj keď som v úvode tejto epizódy kritizoval počet mestských tratí v kalendári, tak na toto som zvedavý, pretože zhruba iba štvrtina trate bude využívať tie bežné komunikácie, tak ten zvyšok môže byť podľa mňa celkom zaujímavý. Ja sa na to aj celkom teším, ale som zvedavý, čo z kalendára vypadne.
Tak podobné hybridy v kalendáři máme a já bych vlastně dodal jednou informaci, která je za mě naprosto klíčová, a to je to, že ten okruh je snad do 10 kilometrů od letiště, což prostě z toho udělá strašně zajímavou záležitost pro mnoho návštěvníků, kteří se prostě přijedou podívat jenom na závody a nebude je vůbec zajímat Madrid jako takový. Takže vypadá to hezky, co jsem tak viděl, tak jsou tam vlastně jenom dvě takové, jako kdybych řekl, křižovatky, kde to bude do pravých úhlů, a jinak držím palce, aby to klaplo, aby tam nebyly problémy s asfaltem, aby všichni to zvládli a bylo to v pohodě. A jsem velmi zvědav, zdali se Barcelona udrží v kalendáři, protože je to okruh, který, jak to říct, který aspoň za mě se vždycky tak jakoby udržel v kalendáři jako ten, řekněme, trpěný, nebo jak to říct, takový
Aha.
ten okruh, který prostě, jo, máte tady zázemí, tak to je fajn, ale je to okruh neúplně, řekněme, atraktivní dneska s ohledem na předjížděcí manévry.
Tento tradičný okruh je v kalendári od roku 1991, tak to už je nejaký ten piatok. Ja sa priznám, že táto trať nepatrí medzi moje nejaké topky v kalendári, ale opäť tu platí to, že ak už má opustiť kalendár, tak nech jej náhradník stojí za to, teda naozaj. A okruh v Madride uvidíme až o 2 roky, takže ťažko to teraz nejako hodnotiť. Navyše v sezóne 2026 má tento okruh, teda Barcelona, ešte platný kontrakt. Takže to by mala byť sezóna, počas ktorej uvidíme v Španielsku dve veľké ceny, čo teda nebýva zvykom. Katalánsky premiér ale potvrdil, že Katalánci rokujú s Formulou 1 na vlastnú päsť o novej zmluve, a Stefano Domenicali povedal, že prítomnosť Madridu v kalendári do budúcna vôbec nevylučuje prítomnosť Barcelony. A Domenicali nezabudol spomenúť ani veľmi dobré vzťahy s Barcelonou, a ja si myslím, že tento okruh má celkom možno dobrú šancu udržať sa v kalendári. Mimochodom, práve v Barcelone teraz prebiehajú veľké rekonštrukčné práce v oblasti boxov, takže to, možno aj toto je znakom toho, že Barcelony sa tak ľahko nezbavíme. Ale vzhľadom na veľké peniaze z Madridu, ktoré budú putovať do F1, o čom sa budeme rozprávať už o chvíľku, bude zrejme práve toto podujatie niesť názov Veľká cena Španielska, teda toto madridské podujatie. A Barcelona si myslím, že bude šťastná, ak zostane v kalendári, a už bude len možno nejaký detail, či to bude Veľká cena Barcelony, Veľká cena Katalánska, či Veľká cena Európy, kto je, neviem. Čo ty a Katalúňa? Chcel by si, aby zostal ten okruh v kalendári, alebo si na tom tak ako ja, že okej, no tak či tam bude alebo nie, je to možno, ne, možno to nie je jedno, ale ako som povedal, nepatrí to medzi moje najobľúbenejšie okruhy.
B je správne. A mnohem raději bych videl třeba, já nevím, Manikúr, ale samozřejmě to je absolutně nereálné,
tak to by bylo skvělé,
aby se vrátilo zpátky do kalendáře nebo další okruhy. Takže chápu, jedna věc je prostě ta finanční stránka, druhá věc je to zázemí, které se do jisté míry pojí s tou finanční stránkou, a druhá věc je potom, jak ten okruh vypadá a jak na něm vypadají závody.
No, promotér v Madride by mal každoročne zaplatiť za preteky 50 miliónov eur, čo je vraj dvakrát viac ako v prípade Barcelony, ale niektoré zdroje informujú až o 60 miliónoch eur ročne. 10-ročná zmluva teda podľa všetkého znamená zhruba pol miliardový kontrakt, čo je už niekde na úrovni najdrahších veľkých cien ako Baku či arabské preteky. No a v rámci Európy bude práve toto, teda Madrid, zrejme najdrahšia veľká cena pre promotera. Dúfam, že to nedopadne, ako som už povedal, ako s mestským okruhom Valencia. Môžeme sa na to pozrieť aj v našej grafike, ako to vyzerá s ročnými poplatkami jednotlivých okruhov. Sú to ale odhadované sumy v miliónoch dolárov. Tak úplne najmenej zo všetkých okruhov platí Monako, 15 miliónov. Možno aj práve preto Monako nemá až takú istotu svojej pozície v kalendári, ako si to možno myslíme. A pamätám si, ako Martin Brundle nie až tak dávno v jednom rozhovore povedal, že Liberty Media by si mala dať pozor na to, či Monako nechá vypadnúť z kalendára, pretože práve Monako tvorí akýsi ten základ F1 a tej histórie a tak ďalej. A Ale pamätám si, ako aj novinár Šandor Mesaroš povedal po minuloročných pretekoch v Monaku, že už to nie je také ako kedysi, že je veľmi viditeľné, ako tamojší promotéri vlastne šetria aj na novinároch a jednoducho už je to iné Monako, aké bolo kedysi. No poďme k druhej a tretej najnižšej sume, čo sa týka tých ročných poplatkov, pretože aj druhé a tretie miesto súvisí s Európou. 20 miliónov platí Imola, 22 miliónov zas SPA, možno aj práve preto tieto okruhy sú také otázne, čo sa týka budúcnosti. Spomedzi európskych okruhov platí najviac Hungaroring momentálne, a to 40 miliónov eur ročne. Ak teda nerátame Baku, ktoré už leží povedzme, že na hranici Európy a Ázie, pretože Baku platí spoločne s Jidou a Katarom najviac, a to 55 miliónov dolárov ročne. Nasleduje Šanghaj s 55 miliónmi dolárov a Bahrajn so 45 miliónmi dolárov. No, ale vráťme sa do Európy, pretože za Hungaroringom nasleduje Zandvoort s 32 miliónmi a práve tieto dva okruhy sú jediné európske, ktorých ročný poplatok je vyšší ako 25 miliónov. No, už len dodám, že v prípade Miami je to trochu komplikované, pretože F1 sa tam priamo podieľa na organizovaní veľkej ceny a podobne to je v Las Vegas, kde vlastne to F1 celé zastrešuje. Takže asi tak. Čo nám hovoria tieto čísla? Mňa, priznám sa, že celkom prekvapilo, že Hungaroring platí až 40 miliónov dolárov ročne.
Tak je to... Symbol národní hrdosti, je to symbol, který si chtějí v Maďarsku udržet a prostě dělají všechno pro to, aby se tam závody konaly dál a odvedli velmi dobrou práci, protože okruh prostě je ve vůni a hlavně podařilo se jim proložit ten kontrakt do roku 2032, takže v tuhle chvíli mohou být relativně dlouho v pohodě a ostatní vlastně, co si jmenoval, tak Monako, myslím si, že do budoucna proběhne nějaká velká diskuse ohledně toho, jak to bude s budoucností tohoto okruhu v kalendáři. A vnímám to tak, jak si říkal, prostě je to okruh, který je v ohrožení, který platí, ty si říkal 15 milionů, třeba ty si zmiňoval Gendra Steina v úvodu, on tam v té své knižce zmínil, že třeba půlku jenom oproti ostatním, tak by to možná mohlo být o něco méně. Takže tam prostě na sebe naráží ty dva tábory nebo ty dvě strany. Jedna to chce mít co nejlevnější, druhá chce získat co nejvíc a teď jde o to, jak moc ta první strana prodá to, že Monako je tradiční okruh a je to součást historie Formule 1, je to vlastně součást trojkoruny motorsportu a tak podobně. A ta druhá strana, jak moc bude ochotná o Monako přijít?
No dobre, myslím si, že okruhom mestským, tradičným, permanentným, polomestským, hybridným a ešte neviem akýmkoľvek sme sa povenovali celkom dosť. Teraz nasledujú také dve krátke flešky. Spomenul si Günthera Steinera, tak 6. séria Drive to Survive bude mať premiéru 23. februára. Veľmi sa teším. Táto séria bude aj s Günterom Steinerom, ale tá nasledujúca už asi nie. Iba, že by sa Steiner vrátil nejakým spôsobom do F1-tky, ale nedávno prezradil, že po úspešnej prvej knihe, o ktorej si teraz chvíľku hovoril aj ty, pripravuje aj druhú. A dodal, že po odchode z Haasu on si tak zavtipkoval, že chce prehodnotiť niektoré svoje postoje. A opäť odmietol to, čo sa mu ako keby vytýkalo, že práve aktivity mimo F1-tky uberali z jeho sústredenosti alebo času, ktorý mohol venovať rozvoju tímu, a prezradil, že aj pri písaní druhej knihy to vyzerá tak, že opäť sa stretne so spisovateľom, takzvaným ghostwriterom, s ktorým sa rozpráva, a tento potom preklopí do textu, ktorý sa dá čítať. Takže ak si to predstavujeme tak, že to naozaj Günther Steiner tam naklepával, tak to zďaleka nie, ale tak toto jednoducho funguje, to robia profíci. A druhá krátka fleška, myslím si, že veľmi dobrá správa nielen pre českých, ale aj slovenských fanúšikov, tak Roman Staněk pokračuje s týmom Trident v F2, takže bude mať minimálne ešte jednu šancu na to ukázať, čo v ňom je, budeme mu samozrejme silno držať palce. A myslím si, že môžeme prejsť k druhej časti dnešnej epizódy a nemôžeme začať inak ako najhorším názvom týmu v histórii Formuly 1. aspoň takto okomentoval teda novinár Ed Strauss The Race, okomentoval nový názov týmu, ktorý sme doteraz poznali ako Alfa Tauri, predtým ako Toro Rosso. Ak ste to ešte nezachytili, ale myslím si, že zachytili, tak po novom sa stajne volá Visa Cash App RB F1 Team, alebo Formula 1 Team. Okamžite samozrejme sa začali šíriť virálne memečka, že ak teda Tsunoda a Ricciardo počas sezóny havarujú, tak to bude Visa Crash App RB. A naopak, že ak sa vyhnú kolíziám, tak to bude bezkontaktná víza. No a tých fórov bolo samozrejme o mnoho viac. Čo vravíš na ten názov? Zatiaľ iba tak zľahka, ja ešte k tomu niečo potom pridám. Páči, nepáči?
Zľahka nelíči.
OK. Tak ja som si schválne prešiel mená všetkých tímov, všetkých sezón. A musím povedať, že ani Mastercard Lola neznel kto vie ako. A myslím si, že aj logopedi by mali čo robiť, aby to za každým povedali dobre. Rovnako ako Visa Cash App. To sa na to veľmi teším inak. O chvíľku sa ťa na to opýtam. No, Mastercard Lola bol tým v roku 1997, ktorý sa predstavil na jedinej veľkej cene, a to v Austrálii, ale ani Ricardo Rosset, ani Vincenzo Sospiri sa na štart nekvalifikovali a tým následne zanikol kvôli finančným a rôznym iným problémom. A myslím si, že v tomto bode stojí určite za zmienku aj Durex Team Surtees, ktorého hlavným titulárnym sponzorom v sezóne 1976 bol svetoznámy výrobca kondomov. S takýmto autom jazdil chudák neskorší majster sveta Alan Jones. Zhruba v rovnakom období stal na rošte, toto je ďalšia čerešnička podľa mňa, aj tým Penthouse Rizla Plus Racing. A čo akože, ja som uvažoval, že či to sem vôbec mám dať, ale dám. Na konci 80-tych rokov pôsobil na štartovom rošte aj tým so skratkou MRD, čo je Motor Racing Developments, za ktorý jazdil napríklad Martin Brundle, ale tento prípad je, myslím si, že zaujímavý akurát pre tunajšie prostredie. Takže podľa mňa Visa Cash App RB F1 Team nemusí byť zas až tak jasne najhorší názov týmu v histórii Formuly 1. Alebo je? Okay, no, tak ideme ďalej.
No takhle, ono, ten MRT, jak se říkal, Motor Racing Development, tak se vlastně označovaly i stroje jako vyráběné Brabhamem. I vlastně pro zákazníky pro civilní výrobu. Takže jako nebylo to úplně jako nějaký ústřel. A o rok dřív Brabham vlastně závodil nějak taky pod sponzorem. On tam měl Parmalat, ale to bylo ještě takový relikt z doby Niky Laudy. A potom myslím, že byly nějaké sportovní náčiní. Fila Sport, myslím.
Je to možné.
Že, ale prostě to byl tým Fila Sport Brabham. Takže jako to je takové to titulární, jakože když se vyhlašuje, tak ten moderátor tam prostě ukáže ten svůj profesionalismus, že řekne a vítězem nevím, já budu si vymýšlet vítězem prostě tady Novák a syn služby AS velké ceny horní dolní se stává. Ale všichni tomu stejně budou říkat velká cena horní dolní, takže takhle to bylo. A to RB, to je prostě ten Red Bull který vlastně oni třeba v Bundeslize, kde nesmí být komerční názvy přímo v názvu fotbalového týmu. Jedinou výjimku má Bayer Leverkusen, který vlastně má tu farmakologickou společnost už přes 100 let, tak tam prostě už to nechali být. Ale Lipsko, které koupil Red Bull, tak oni jsou RB Leipzig, ale to RB je Rasenballsport. Což je jako míčový sport v Lipsku.
Mají to premyslené.
Takže tohle asi. RB je prostě jako, já si myslím, že všichni jim budou říkat Racing Bulls a hotovo 20.
Ono je stále také, no to je naozaj na úsudku, že čo je vlastně horší a lepšie. Z marketingového hľadiska je to pre partnerov super aj Visa Cash App RB F1 Team, pretože o nich hovorí každý už teraz vrátane nás, takže publicita level master, ale za mňa názov teda Alfa Tauri bol tak dvakrát lepší, možno aj trikrát. Ak by som si mal vybrať medzi tromi doterajšími názvami, tak to by bolo Toro Rosso, bez debaty. Ale chápem, že cash is king, takže áno.
Co Minardi?
Dobre, ja som to myslel od čias akože Red Bullu. A sám som zvedavý, inak, ako to bude s komentátormi, pretože niektorí tvrdia, že napríklad Team Steak môžu komentátori volať Zauber a Visa Cash App RB iba jednoducho Racing Bulls. Lenže už v predošlej časti s Pavlom Fabrím som hovoril, že RB neznamená Racing Bulls. A Race Fans v tomto smere informoval, že RB skutočne nepredstavuje tieto iniciály, ale že je to jednoducho RB, tak ako si to aj ty povedal. Za tým sa pravdepodobne skrýva niečo iné. Takže teraz je otázne, že či komentátori ako David Croft, ale aj ty na Nova Sporte budú hovoriť naozaj Visa Cash App RB, alebo len Visa Cash App, a Zauber budú naozaj volať Stake, prípadne Kick. Ako chápem, že tí partneri si za to aj patrične zaplatili, ale prišla reakcia od viceprezidentky spoločnosti Visa, ktorá tvrdí napríklad to, že to nechajú na fanúšikov, ktorí prídu podľa nej určite s nejakými výbornými nápadmi. Tak ty budeš v blížiacej sa sezóne súčasťou týmu F1 na Nova Sporte, k čomu ti gratulujem teda, teším sa z toho. A už viete, ako budete riešiť tieto názvy v priamých prenosoch, samozrejme aj v štúdiách a tak ďalej. Máte nejaké pokyny, alebo priamo od F1, ako to riešiť, alebo je to jednoducho voľne dané nejako?
V tuhle chvíli sme si ešte neřekli, ešte sa vlastne do začátku sezóny mnohokrát uvidíme, takže i o tomhle budeme hovořit. Takže za sebe říkám, aby bylo nejdůležitější to, abychom našli nějaký společný název, protože jednak s ním budou operovat kluci komentátoři, druhá s ním budeme pracovat my v zákulisí, bych vlastně dovysvětlil, budu dramaturgem projektu a až budeme vědět, tak vám dáme vědět. Jinak ono vlastně z té zkratky ještě se nabízí jako V-carb. Což jako taky zase už to trošku posouvá někam úplně jinam, máš pravdu, ono to RB vlastně všichni říkali Racing Bulls, ale oficiálně to nebylo prostě potvrzeno. Co k tomu říct, prostě už jsme to říkali několikrát, cash is king, a bohužel takhle to funguje a ten korporát na jedné straně nějaký sponzor prostě si mne ruce, že tam je jako titulární a druhá věc je, že potom ti fanoušci jsou jako z toho nešťastní a hlavně to vnímají úplně jinak, ale tak to prostě dneska funguje, takže chápu, že u těchto společností to beru jako, že dobré, tak jsme tam v názvu, ale jak se bude tým říkat v hovorové řeči, to se uvidí.
No těším se aj na to určitě. Záver této epizody bude patřit ani nešpekuláciám, ale možnostiam, ako by mohol vyzerať štartový rošt v roku 2025. A my sa spolu rozprávame v čase, keď majú isté miesto v roku 2025 šiesti piloti. Max Verstappen, Lewis Hamilton, George Russell, Charles Leclerc, Lando Norris a Oscar Piastri. Zvyšných 14 jazdcov momentálne bojuje o svoju budúcnosť v jednotke, prípadne o čo najlepší možný flag. Tak sa na to pokojne môžeme pozrieť aj v našej grafike. Začneme Red Bullom, pretože tam je Verstappen zabetonovaný do konca sezóny 2028. Ale Sergiovi Perezovi sa končí zmluva tento rok. Zostane aj potom? Toto je otázka, ktorú si mnohí kladú. Mnohí si myslia, že nie. Nemusí to byť ale úplná utopia. Nie je to síce pravdepodobné, že by tam Perez zostal. Nesmieme ale zabúdať na to, a myslím si, že by sme to nemali ani podceňovať, že peniaze, ktoré Red Bull získava v Amerike práve vďaka Perezovi a jeho marketingovým aktivitám, nie sú zanedbateľné. A hovorí sa, že jediný, kto by mohol dorovnať tú marketingovú úroveň Pereza, je Daniel Ricciardo, čo si myslím, že teda ja s tým minimálne súhlasím. Ale spomína sa v súvislosti s Perezovým miestom aj dvojica Alex Albon a Liam Lawson. Ako to vidíš ty v Red Bulle? Máš nejaký tip, alebo nie?
Tak tip, to už sa dostávame možná k nejaké typovačce.
No, to ešte mám čas.
Ja si myslím, že u týmu padne rozhodnutí až ve druhé polovině sezóny. Vůbec bych se nedíval tomu, kdyby se to stalo až úplně v samotném závěru, tak jako to vlastně bylo v případě, kdy se Sergio stal součástí Red Bullu. A hodně bude záležet na jeho výkonech a na jeho vztahu s Maxem Verstappenem.
OK, poďme ďalej. Mercedes, tak tam Hamilton aj Russell majú zmluvy do konca budúceho roka, takže táto stajňa zatiaľ vybavená. Myslím si, že sa jej ani nemusíme nejak bližšie venovať. O mnoho viac máme toho k Ferrari, pretože Charles Leclerc zostáva v týme aj po tomto roku. Podpísal nový kontrakt, nevieme nič o dĺžke kontraktu, teda oficiálne, ale už dlhšie kolujú chýry, že by to malo byť do roku 2029, o čom písala aj Gazeta. A zaujímavosťou je, že aj predošlý kontrakt bol podpísaný v roku 2019 a bol 5-ročný, takže Leclerc bude mať v roku 2029 32 rokov, takže to už bude celkom taký pokročilejší vek. A mal by si aj pekne zarobiť, momentálne je to 25 miliónov eur ročne, ale táto suma by mala postupne rásť a mohla by sa zdvojnásobiť. A zaujímavou vecou v jeho novej zmluve by malo byť aj to, že po treťom roku od začiatku platnosti by mohol Leclerc odísť v prípade, že Ferrari nebude podávať dostatočne dobré výkony, ktoré sú zahrnuté v zmluve, nejak sú definované. A ja som zachytil také otázky, a to je tak vždy, že či sa Leclerc neunáhlil tým, že podpísal s Ferrari taký dlhoročný kontrakt, pretože jeho talent je nesporný a mnohí si myslia, že dopláca práve na formu Ferrari. Kvalifikácii Leclerc možno najlepší zo všetkých, alebo jeden z najlepších bez debaty, ale v pretekoch to zatiaľ nie je vždy také ružové. Povedal by som, že dosť často teda. Ani po pole position.
Tak je tam ta, nebo asi tam bude nějaká ta výkonnostní klauzule, která mu když tak umožní nějaký odchod. Že to bude po třech letech, tak vlastně to už se dostáváme do začátku té nové příští generace vozů. Takže pro Šárla tam je nějaký prostor, jak se rychle zorientovat a případně zkusit vybojovat angažmá u někoho, řekněme, lepšího. To je za mě prostě, pokud to tak opravdu je, tak pro něj to je obrovská výhra, že si bude moci takto případně vybrat. Ale ty detaily oficiálně samozřejmě zveřejněny nebyly.
No úplne v inej situácii je Carlos Sainz, ktorého rokovania s Ferrari sa vraj trochu zabrzdili, ale očakáva sa, že ešte pred začiatkom sezóny bude potvrdené aj jeho zotrvanie minimálne pre rok 2025. Možno, že ak sledujete tento podcast, tak už to bolo aj potvrdené. Gazeta dello Sport napísala, že Sainz je momentálne z rokovaní frustrovaný. Problémom by mala byť totiž práve dĺžka zmluvy, ktorú mu Ferrari ponúka. Pretože vezmime si, že Leclerc by mal mať teda zmluvu do konca sezóny 2029, Sainz do konca sezóny 2025, tak to o niečom asi svedčí. Asi vám to ako pilotovi nepadne úplne dobre, keď viete, že váš kolega by mohol v týme zostať o 4 roky dlhšie ako vy. Tak tá pozícia jednotky je potom asi viac menej jasná. Sainz už dávnejšie vlastne povedal, že prioritou je Ferrari, ale v hre by mohlo byť aj Audi, o ktorom sa veľmi, veľmi hovorí. No a ak by teda Sainz odišiel z Ferrari, tak na jeho miesto sa už pomerne dlho spomína ako možnosť Alex Albon. A reč bola aj o Pierrovi Gaslym, ktorý má veľmi dobrý vzťah s Leclercom. Leclerc už vraj sa mal aj prihovoriť u vedenia týmu, že či by to nemohol byť Gasly, aspoň také niečo som počul. Neviem, nakoľko je to, ako veľmi je to podložené na niečom reálnom. A už len úplná, možno nepodstatná vec, tak Gasly žije v Miláne a Taliansko sa mu páči, vyhovuje mu to tam, takže aj z takéhoto hľadiska by to možno dávalo zmysel. Ale tak rozhodujú asi iné veci.
U Carlosa je zajímavé, že on by rád měl tu větší istotu, ale pokud prostě jeho osudem, nechci říct cílem, ale jeho osudem je Audi, tak to roční prodloužení kontraktu by dávalo smysl, ale myslím si, že bych chtěl samozřejmě být u Ferrari déle, protože v tuhle chvíli Ferrari je pořád tým, se kterým se počítá, že bude pořád třeba, nevím, do čtvrtého místa, i kdyby ten vstup do další éry neměl úplně klapnout. Ale ty vazby na Audi tam jsou, takže já si myslím, že on se skřípěním zubů prodlouží a pak se stane třeba týmovým kolegou Valtteriho Bottase, dejme tomu.
Dostaneme sa k tomu. No, Ferrari podľa všetkého predstaví, teda nie že podľa všetkého, ale predstaví auto 13. februára, ale viaceré médiá naznačujú, že to bude iba prostredníctvom nejakej online prezentácie, že to nebude zďaleka také veľkolepé divadlo ako vlani, keď mali jazdci, ale predstaviteľi a povedzme, že také odvážne vyjadrenia o cieľoch a o aute, ktoré neboli tak zďaleka naplnené. A testy sú na programe o týždeň neskôr, konkrétne o 21. februára, takže aj keby to bolo len takto prostredníctvom online nejakej prezentácie, tak na reálne auto alebo aspoň na nejakú podobu nebudeme čakať dlho. Ferrari už potvrdilo aj rezervných jazdcov pre nasledujúcu sezónu, budú to Oliver Bearman a Arthur Leclerc. No a už len posledná vec k Ferrari. To je dnes tým, o ktorom asi hovoríme najviac, ak nerá tam Biza Kešeb RB. Tak Ferrari má zrejme namierené do jachtárskych pretekov, čo je v podstate celkom obľúbený trend, keďže presne takto sa dá nejakým spôsobom hrať s rozpočtovým stropom, respektíve s tým, že ak vyviniete niekde inde niečo, čo sa dá použiť aj v týme F1, tak si to know-how viete priniesť aj do F1, tak povediac, zadarmo, bez drahého vývoja za tímové peniaze. Takže možno, že v tých jachtárskych súťažiach uvidíme onedlho všetky týmy. No.
Jak to říct, ten hypermoderní jachting je na vzestupu a dávalo by to smysl, protože technologicky je to taky už docela komplikovaná a velmi sofistikovaná záležitost, ale to, co ty jsi zmiňoval, to je prostě, nechci říct hlavní motivace, určitě ne, třeba u značky, jako je Ferrari, nebo já nevím, Ineos, ale dává to prostě logiku i po více do stranách.
Poďme k McLarenu, pretože tu sa udiala druhá dôležitá vec. Napriek dlhodobým špekuláciám o možnom odchode do Red Bullu zostáva Lando Norris v McLarene, s ktorým mal podpísať teda viacročnú zmluvu, pričom tá aktuálna mu vyprší až na konci budúceho roka. A tu sa takisto objavili také otázniky, že či sa Lando neunáhlil, pretože predsa mal ešte čas, ale on sám reagoval tak, že zmluvu nemusel podpísať tak skoro, ale že chcel. A on potvrdil aj rokovania s inými týmami, nehovoril o nikom konkrétnom, ale viaceré zdroje informovali o tom, že tam bola nejaká otvorená ponuka zo strany Helmuta Marka a Christiana Hornera. Nič z toho ale napokon na teraz nebude. No a McLaren má tú dvojicu jasnú, pretože Piastri nedávno podpísal zmluvu do konca sezóny 2026. Takže nechcem teraz zachádzať do nejakých typovačiek a tak, ale ak McLaren nepokazí štart sezóny a vývoj tak ako pred rokom, tak v tejto sezóne by to mohol byť veľmi, veľmi zaujímavý tým s touto jazdeckou dvojicou.
Určite mohli by byť první za Red Bullem, když to takto vezmeme a oba dva se poženou vzájemne dál dopředu. Nemyslím si, že by něco bylo pravdy na tom, že Lando se bude bát Oscara, už jenom prostě díky těm dobrým vztahům, které má se Zakem Brownem, takže já si myslím, že to podepsání z jeho strany dává smysl. Na druhou stranu si myslím, že on potom stejně bude chtít asi odejít tak, jako svého času hledal novou výzvu Lewis Hamilton.
To je úplně reálné, si myslím. Aston Martin. Toto je veľmi zaujímavý tým aj s možnosťami. Tak Lance Stroll má nejakú kontinuálnu, pokračujúcu, bližšie nešpecifikovanú zmluvu, o ktorej my nevieme absolútne nič. A jeho kariéra môže pokračovať teda ešte dlho, ale druhá strana mince je to, že sa môže skončiť prakticky okamžite. A v kuloároch sa už dlhšie špekuluje o tom, či Lawrence Stroll nechce predať tým alebo nejak znížiť svoj vplyv. On tvrdí, že chce pokračovať aj naďalej. Uvidíme. No, Fernando Alonso, tak jemu sa končí zmluva tento rok. To bude mať na jej konci 43,5 roka, ak dobre rátam. A bude chcieť podľa mňa, ja to tak tipujem, že dosiahnuť svoje 33. víťazstvo v dobrom aute. A niektorí optimisti dokonca veria, že v dobrom aute by mohol získať aj tretí majstrovský titul. A nesmieme podľa mňa zabudnúť inak ani na prečky v Madride od roku 2026. To môže byť naozaj pre neho motivácia. A keď vidím toho Alonza počas víkendov, to je neuveriteľná energia. Ako rád to robí, ako to vidno, že to je jeho celý život. A v podstate aj celý jeho život sa točí okolo pretekov. A ten minulý rok, ktorý priniesol konečne zlepšenie aj pre neho, bola to radosť sa na neho pozerať jednoducho. A uvidíme, ako to vlastne bude v tomto týme, ale pripravení by mohli byť aj Felipe Drugovič a určite aj Tsunoda kvôli Honde. A čo sa mi celkom začalo páčiť, tak najnovšie sa v súvislosti s týmto týmom hovorí aj o Estebanovi Okonovi, ktorý chce vraj odísť z Alpinu. Rovnako ako Gasly.
Áno, to by byla zajímavá záležitosť. Pokud tam bude Alonso, tak si nemyslím, že to je reálne, nevím, Yuki Tsunoda, Esteban Ocon, to by na papíře vypadalo všelijak, ale bylo by zajímavé to sledovat, ale otázkou potom je, kdo by vlastně mohl závodit pro Alpine, pokud Pierre Gasly i Esteban Ocon mají záječí úmysly.
No tak tam, ako náhradníci sa tak ponúkajú, tak napríklad Jack Doohan. Ale pokojne sa môže stať, že ak by prišli o oboch jazdcov, tak by si zvolili kvázi nejaké, neviem, ad hoc riešenie. Taký odvážny typ, aj keď asi nie je veľmi pravdepodobný. Perez, ak by odišiel z Red Bullu, tak ja si nemyslím, že Sergio by chcel skončiť s jazdením. On to aj tak hovoril, že chce pokračovať v jednotke. A jeho skúsenosti a marketingový potenciál by som teda vôbec nedehonestoval nejako a neznižoval minimálne. Myslím si, že môžeme prejsť k Williamsu, tak o Alexovi Albonovi sme už hovorili. Niektoré zdroje hovoria o tom, že by mohol naozaj zamieriť do Ferrari, ale myslím si, že rovnaké percento zdrojov zase informuje o tom, že jeho zotrvanie vo Williamse nie je vôbec nereálne a že je celkom pravdepodobné, pretože by chcel v tomto týme dosiahnuť niečo veľké a niečo vybudovať. Ale úplne v inej situácii je Logan Sargeant, ktorý ak chce zostať ve jednotke, tak on bude musieť naozaj ukázať niečo o mnoho lepšie ako v Lani. A čo mňa príjemne šokovalo, že vôbec sa s tým ráta, tak vraj nie je vylúčené, že v roku 2025 uvidíme vo Williamse talent Mercedesu, ktorým nie je nik iný, ako vieš kto, už teraz 17-ročný Andrea Kimi Antonelli. A tak opatrne sa spomína aj Frederik Vesti.
Další talent, ano. Trošku možná už malinko starší, ale já si myslím, že Logan má šanci a hlavně má svým způsobem nějaký komfort, že podobně jako loni se u Williamsu bude rozhodovat asi na poslední chvíli a může se tedy naplno soustředit na celou sezónu a pokud to si to takhle v hlavě srovná, tak si myslím, že může ukázat, že může být třeba součástí týmu i do roku 2025. Ono hodně bude taky asi záležet na tom, jak to bude s počínáním těch dvou, o kterých si hovořil v dalších sériích. A také na tom, jak moc velký zájem bude mít třeba Mercedes, protože Lewis Hamilton a George Russell tahle sestava nevydrží věčně. A Mercedes nebude chtít, řekněme, syrového jezdce, bude chtít někoho prostě, kdo už má něco odježděno. Takže spousta věcí okolo Logana, ale já mu budu držet palce, aby zabojoval a zasloužil si to místo pro rok 2025.
No ono tam zohráva úlohu určite aj to jeho finančné zázemie, ktoré rozhodovalo aj pri jeho príchode, tak uvidíme. No, Visa Kešep RB. Zmluva sa končí obom jazdcom, Ricciardovi aj Tsunodovi. A ak by odišli obaja, teda Ricciardo do Red Bullu napríklad a Tsunoda do Aston Martinu napríklad, tak by ich možno mohli nahradiť Liam Lawson a Ayumu Iwasa, o ktorom sa teraz začalo tak viac hovoriť v súvislosti s F1-tkou, aj keď to už vyzeralo, že to tak nebude. Teoreticky, aj keď veľmi nepravdepodobne, teda podľa mňa, nie je vylúčený ani Perez. Ak by sa nejak tak dohodli, že pre neho by to bola, že by zostal tej rodine Red Bullu, ale odišiel by do tohto týmu. A aj preto, lebo z útrop týmu znie to, že vraj by chceli jedného veľmi skúseného a jedného mladého jazdca. No a Perez je veľmi skúsený. A Iwasa a Lawson ve jednotke teda veľmi skúsení nie sú, určite.
A ono to zní hezky, že chtějí mít jednoho zkušeného a jednoho mladého jezdce, ale potom se to může úplně celé zase otočit. Takže já bych byl opatrný, kdo by měl být tím zkušeným. Jasně, Sergio Pérez budíš, ale já si myslím, že to by pro něj byl velký deklas, abych tak řekl, který by asi odmítl. Takže já bych, když už, tak bych třeba v pozici toho zkušeného viděl prostě dál Daniela Ricciarda, který si jakoby prodlouží tu kariéru nebo bude prodlužovat kariéru. Ale já pořád mám pocit, že všechno bude v návaznosti na to, co se stane s druhou sedačkou u Red Bullu.
No, Albon to celé môže rozlúsknuť teda. No, čakajú nás posledné dva týmy. Stake, Kick, Sauber, Audi, vyberte si. Bottasovi aj Chovovi sa končia zmluvy na konci tohto roka. Vraj si Audi dosadí do sedačky Nika Hülkenberga od budúcej sezóny roku 2025 a je otázne, či sa k nemu posadí Carlos Sainz, ktorý je z Audi dlho spájaný a vraj by tam mohla byť už podpísaná aj nejaká predbežná dohoda o budúcej zmluve, alebo to bude napríklad Theo Pourscher, či jeden z dvojice Valtteri Bottas Kuan Yu Chou. A úplne na okraj prikladám aj Mika Schumachera, ktorý bol spomínaný, aj keď to momentálne pre neho nevyzerá teda vôbec rušovo.
Nico Hülkenberg, on proste umí a má dobrou rýchlosť, ale taky v jeho prípade vek človek ako nezastaví. Já si dokážu představit, že ho Audi posadí do stejku, kiku F1 týmu, ale potom třeba odjede jenom jedinou sezónu na rozjezd a třeba skončí jeho kariéra. Takže tam si myslím, že hrozně bude záležet na tom, jakou práci dokáže odvést Valtteri Bottas, jak moc se dokáže tenhle tým odrazit od toho, já řeknu dna, protože někdy se jim prostě vůbec nedařilo v uplynulé sezóně a Valtteri se netajil tím, že by rád byl prostě i u výkopu nové éry, takže pokud dokáže letos posouvat tým dál a vybojuje si sedačku a příští rok to ukáže znovu, tak já bych to neviděl vůbec nereálně, že by zůstal u této stáje.
Myslím si, že úplne opačné je to s Chovom, ktorého budúcnosť v F1 po tejto sezóne podľa mňa nevyzerá úplne dobre, ale tak kto vie. No a posledný tým to je Haas, tak Magnussenovi aj Hülkenbergovi sa končí zmluva. Hülkenberga som spomínal ako možného jazdca Stakeu, Kiku a tak ďalej. No a vzhľadom na úzkú spoluprácu s Ferrari v prípade Haasu nie je vylúčený ani Oliver Bearman, aktuálne nedávno ohlásený nový rezervný jazdec Ferrari. Avšak vôbec nie je vylúčené, že sa Haas postupne začne vzdialovať od Ferrari, pretože aj o tom sa už čo to hovorilo. Je to možný scenár a čítal som aj o Antoniovi Giovinazzim, ktorý by mohol podľa niektorých prostredníctvom Haasu zaznamenať návrat. A ja som to už spomínal aj dávnejšie. Pérez, čo si myslíš o tom, keby Haas angažoval Pereza. Malo by to logiku? Skúsený jazdec. Haas nemá nič spoločné s Red Bullom.
Logiku by to mělo. Já třeba u Giovinazziho vidím zásadní problém s vytrvalostními závody, kde on je prostě teď továrním jezdcem Ferrari a pro něj to je to nejvíc v životě a kolize termínové tam budou. Takže tímhle pádem vlastně on u mě jako kdyby ztrácel nějakou jakoby možnost zkusit proniknout zpátky do Formule 1 a nemyslím si, že on by zrovna byl člověkem, který by chtěl ukončit své angažmá ve mistrovství světa Endurance. Pérez, zajímavá myšlenka a neúplně nelogická, vlastně pokud vezmeme, že Hülkenberg by mohl být na odchodu, Kevin Magnussen třeba zůstane, ale může tam být potom poptávka po americkém jezdci, takže třeba Logan Sargeant by se mohl nějak oklikou dostat k Haasu, ale hodně bude záležet na tom, jak se vlastně rozpohybuje ten tým teď pod novým vedením. Já to vnímám tak, že Jean Haas si řekl, že to prostě nechce nějak dojet, ten projekt, on vlastně Ginter prozradil, že Jean to vždycky má na nějaké pětiletky a myslím si, že kdyby prostě už z toho chtěl vycouvat, tak tam nechá Gintra Steinera, protože to je člověk, který ti spíš prodá ten tým někomu jinému, než člověk, který ho nahradil a jehož jméno mi teď vypadlo, vím, že to byl závodní inženýr.
A jako Komaco.
Ano, ano.
Který oslavil 48. narozeniny.
Ano,
nevím, či dnes, ale včera.
Takže já si myslím, že Jean Haas bude chtít zůstat a bude tam docela i zajímavá pranice třeba o sponzory, partnery a tak podobně, protože Andretti je pořád někde na horizontu a myslím si, že jim to vyjde a podívají se do Formule 1.
No už o pár dní sa dočkáme prvého auta, respektíve lakovania. Haas dodrží tradíciu, auto ukáže ako prvý, a to v piatok 2. februára. Potom sa to už rozbehne naplno. Steak a Williams v pondelok 5. Alpine v stredu 7. Aston Martin v pondelok 12. Ferrari v útorok 13. Mercedes a McLaren si dajú rande na Valentína 14. februára a ako posledný sa nám predvedie Red Bull vo štvrtok 15. februára. Tak som si takmer istý, že ani jeden z týmov neukáže presne to auto, ktoré uvidíme na testoch. Ale som zvedavý minimálne na tie farby, aj keď od Red Bullu nečakám teda nič svetoborné vzhľadom na uplynulé sezóny. A je tam ešte zo pár týmov, ktoré zostávajú verné tým svojim dlhodobým farbám. No, nová sezóna sa blíži, testy sú tu od 21. februára. Ty si už spomínal, že budeš dramaturgom celého projektu na Nova Sporte. Ako prebiehajú prípravy v tejto chvíli? Cítiť už, že sa to už pomaličky blíži?
No ano, ano, ano. Chystáme se, budeme ladit podobu studia, budeme ladit potom ve součinnosti s komentátory to, jak bude vypadat studio, které bude předzávodní a pozávodní, takže budeme všechno dál, jak to říct, no už jsem řekl, ladit, budeme na tom dál pracovat a rozhodně nejsou nereálné třeba i nějaké další věci týkající se tématu Formule 1.
No tak už se na to samozřejmě velmi těšíme, myslím si, že český aj slovenský diváci a fanúšikovia. Štvrtá tohtoročná časť boxovej uličky denníka N na konci. Jej hosťom bol komentátor a dramaturg projektu F1 na Nova Sporte Zden Damika. Zdenda, ďakujem ti veľmi pekne.
Ja taky, díky.
Sledujte nás na YouTube, v podcastoch, v aplikácii denníka N, ale aj na sociálnych sieťach. Sme takmer všade, takže stačí si nás iba vyhľadať. Všetko dobre vám želá Laco Urban. Ahojte.